sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Mbunga ya Zumi na Mwambina Kinshasa Brazzaville Belwanda 18h ya Zumi na Dubois 19h na Bunagana pe Monele Nyonso ya Ekolo Kongo Demokratika awa na Washington DC tukuminde Mbunga Moko Simananzanga 13h awa na Studio 17 tukupeta binu sango ya Mokili Buye Bulamu na Linaka na Biso sango ya Mokili Lulu edition ya Yambo epeta mili binu na Lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean na Nzela ya Masini na sango ya Mokili Lulu epeta mili binu na Edi Sango tukulovela Bitumu kuna bato bakita kio balabala lelo na goma puna kopamela bitumba ba M23 bazali kosala na lisungi ya Rwanda pe puna kopesa mpiko na mampingama ekolo Kongo Demokratika.
To sengi na gouvernement au lieu to tikala na état de siège ba renverser mbala moko to kota na état de guerre parce que Rwanda na Uganda na Botswana ba sali deja une provocation et donc
Kolekan kama mibale na bakima bitumba ba ekolo Burundi bazungi sami mboka na bango utoka ya Lusingi na Mulungwe na Fizi na Sud Kivu.
Bazozonga po baponi kozonga ezali volontaire ezali na makanisi na bango na kondima na bango bayaki bakima baza bakimi makambo mingi ezali na Burundi.
Bosenga ya makila bozali makasi pona bakoni ba SS basi bauti ko botape bato ya maladi kilikili pe pona basoda baye bazuki na bitumba na ekolo Kongo Demokratike lobi mabungisi mabopesi makila tokolanda yango awa.
Kopesa makila eza malamu mingi eza pona ba accidenté ba anémique bata ba maladi baso bazokoza na ba césarienne eza pe sokoni ta minute oyo basoda na biso bazana est bazobunda bala beza makila.
Festival ya mibale na kombo ya Africa Mzuri Festival ekosalima na Kinshasa uto le 17 juin kino le 2 juillet. Mama Sonia Kabanda Maliza mobandisi na yango akolimbo la biso yango na lilo linaka na biso lokole kasi yambo na yango mosali wa bino na elobeli eye edi sango akopesa bino sango toyoka. Batu bakitaki lelo obalabala na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu pona kopamela bitumba ba M23 bazali kosala na Rutshuru na etuka eye batambuli baye bazalaki bankoto balobi Rwanda ezali kopesa batomboki ba M23 pe bapesi makasi na mampingama ekolo Kongo Demokratika FRDC yango nde maloba maike mazalaki kati na mokanda bayike kati na batambuli bapesaki na bakambi ba etuka Butambuli bwango musalamaki na bubengi sami ya mangumba ya baiba bundaka puna makoki mabomoto. Nzokande lobi luleki bato baike pe batambulaki na Kinshasa enguma mokonzi ekolo Kongo Demokratika puna kusenga bokatani ya boyokani na Rwanda puna lusungi balobi ekolo eye ezali kupesaka na batomboki ba M23 baye babotolaki mikolo mibali mileki bunagana kaka na Nord Kivu ezalaki pe na bubengi sami ya ma mouvement citoyen Nzike. États-Unis elobi emitungisi penza na bitumba na monile ya ekolo Kongo Demokratike pendenge basoda ba mampinga ma Rwanda ba monani na mabele ma Kongo elobi ambassade ya États-Unis na compte Twitter na yango liyebisi ya ambassade li singi suka ya ezaleli inso ya matumuli pe maloba ma bopilisi moto pe ekebisi po na bokingi ya etuka pe po na bomoi ya batu bavantaka na monili ya ekolo Kongo Demokratika. Mampinga ma Rwanda malobi makokoba kuluka ete bitumba biutaka na ngambo ya ndelo ya ekolo na yango bisukisama na liyebisi ya yango RDF oyo ezali na mpinga ma Rwanda esakoli ete bobateli pe boki ya bana ba Rwanda mpe ma ya mabele ma Rwanda bosalami malamu kino sika mpinga ma Uganda pe mai mai ko Kongo Demokratike mabandaki lobi loleki etapi ya kobundisa elongo ba ADF na Irumu na etuka ya Ituri UPDF na FRDC ba bakisaki mikolo na misalami ya bango elongo na suka ya sanza eliki mbula materi ya Rwanda elobi ete elimbite ndenge bomemami bwa yambo ya mpepo ya bato babengalami na Royaume-Uni mpona kokotaka na mayuya bosalami lisusu te bomemami bwango bosalamaki te mpo bayiki basengaki na bazuzi kotala lisusu likambo na bango na Royaume-Uni molobeli ya mbula materi ya Rwanda Yolande Makolo alobi na AFP ete mboka na ye ekokoba kozala na boyokani bosalamaki na Royaume-Uni mpo bato baye batindama na mabele ma Rwanda Yolande Makolo abakisi ete bato baye basalaka mibembo ya makama mingi mpo pasi bayokaka ezali pe mingi mpepo ya yambo esengelaki komema bato baye na Kigali lobi loiki na mpokwa kasi elongolaki na mokano ya bazuzi eklesia ya Anglikane na Royaume-Uni lope ONU na mabongisi misusu ya makoki mabomoto bazali kotemela boyokani boye bosalamaki kati na Rwanda na Royaume-Uni mpona kotinda bato na ekolo eye CPI Cour Pénale Internationale esakoli liwa lya moko na bakambi ya basoda ba Libye Mustapha Boussaï Al Wefali oyo afundama na mbeba ya bitumba CPI elobi esukisi bongo kolandela ye chambre préliminaire ya CPI nde elobi sango yango na Mali moko na bakambi ya ba jihadiste tope badongolo meso a kangamaki yo mokolo mwamposo na ndelo ya mboka lisika basoda ba France bazali tango bazali kosilisa eteni na bango ya suka na bolongwi na ekolo eyi
bikolo bia otan biko pesa Ukraine bibundeli ya makasi ya mikolomie kasi yango ezali kozwa mwa ntango po mampinga ma Ukraine masengili kozwa matea po na kosalila yango esakoli secrétaire général tokalaka mokonzi ya alliance eye otan Jens Stoltenberg tozwi meko ya lombango kasi mbongwana kati na bisalili ya eleko ya Union Soviétique pe bisalili ya mikolomie na autant ezali mpasi pe ezali kosenga elimboli mokambi tope kalaka mokonzi ya autant na bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Tuluku na bato bakitaki obalabala lelo na Goma enguma mokonzi ya Nord Kivu po na kopamela bitumba ya M23 na lisungili ya Rwanda pe kopesa mpiku na mampinga maikolo Kongo Demokratika Fiston Isemwami azalaki obalabala pe apesi biso sango eye tolanda.
Wana mingongo ya bayimboka ya ngumba Goma, batata, bamama mpe bilenge, anson ya kanti zomi na mwambe, basopana kina balabala ya ngumba mkonze tuka ya Nord Kivu, wuta na ngonga ya sambo ya tongo. Balakisa kikana na bango, nakota lulenge batombo kiba ya 23, bazaliko koba kubundisa mapinga maikolo Kongo Demokratike. Melulu nyaboye, misale mana nute na ngumba Goma. Marongavo, mokambi ya sosite sivili ya ngumba Goma, alimbo la kibiso ntina ya melulu nyabango. Tuyo kama
to sengi na gouvernement au lieu to tikala na état de siège ba renverser mbala moko to kota na état de guerre parce que Rwanda na Uganda na Botswana ba sali déjà une provocation et donc il faut que to kota na état de guerre da mi balé to lingi alima ba jeune ba jeune na kati ya part de ce donc to lingi to rajeunir armée na biso hein ba dieu ba za na kati ba za ba retraite to to za ba jeune belé mais to lingi kaka arolma na soutien na kati ya formation toza fort peto kolonga bitumba oyo Rwanda na Uganda bazoti ya biso na kati osengi president na biso a
casser déjà diplomatie. L'ambassade wana e kangama jusqu'à ce que la guerre aussi là parce que toujours mon a misala ambassade wana te. Petit na combat après tout mon a Congo eza eza na ba force de longo eza na na mbongo na munition qui merci la population bien sur Goma Anguma ezaraki yango na zomo chaque bato mosusu baza passé contre agresseur ya Rwanda.
Tina nzela bilenge baye tokutana kina bango balobi na kanza inso ete bazali na mposa ya koyekola mosala ya kisoda mpo ete basunga mapinga maekolo na bitumba mpe basilisa basima manduki baye ya M23 libela toyoka moko na bango
esenga jeunesse lobimba esenga kaka manduki baproklame jeune nyonso alona opportunité ya koyeba semanie munduki poto sume bardese na promes mekwalisa seke ebardese abiso toyembe mbango na motema anamboka te yango na motema ndele leto trouve monde entier kete sumaka ebardese abiso ndele leto sakagame aisabatuna e bani retire na mabele ya biso so bani retire te akomona ndenge kongole
Colonel Jano Bitongala, Mukambi ami balé à 34 comme région militaire, un peu chargé des opérations et renseignements. Ayambaki Mukanda, un tope memo, ya bilenge baye, na kimia mpe na esengo. Mpo na ye, milulu miango mizali elembo, ya bolingo ya bayimboka, na mapinga maekolo. Tosa ki maloba ma colonel Jano Bitongala.
Et l'on va sala, bazo la kisa patriotisme. Y'a que ça pour eux. Et l'on va go sala kaka yangouan. Bala kisa ki baza sima ya forces armées, ya République démocratique du Congo, pour qu'ensemble, tout le monde solution na problème ou biso le tout ça là ceux qui population azana biso te to ko réussir puisque bango nde ba ko pesa biso sango bango bazana ba population sika donc fallait tous ensemble ndenge bazo sala wana ceux qui ba moni ba ko pesa biso sango et puis nous on va faire notre travail sur le terrain
bilenge ngumba goma bakita ki penza na ndelo ya mboka Rwanda na ko le Congo démocratique na sika binami grande barrière pe petite et pa yopi ba yemba ki na mongongo makasi lo yembo ya ko lotupe une nationale kasi bakati saki ngambo te uta ngumba goma Fiston ici mami pour la Lac à l'Amérique.
Matin de mingi fiston ici mami wuto goma. Koleka kama na mibale ya bakima bitumba ya ekolo Burundi bazungi sami mboka na bango wuto kan ya Lusinda na Mulongwe na Fizi na Sud Kivu sango yango epesa milibiso wuto Uvira na Sud Kivu na Vedasta Ngabo.
Mbote ni
mbote papa
lelo ba refugee ba oti na Lusenda ba ke na Burundi na na Burundi activité a lelo
oui beza bongo ba eza na ba ba refugee oyo ba oti Lusenda na Mulongwe ba komia wana Uvira po ba ke ni Burundi po na poso oyo na ebandeli ya poso tokenaki kozwa bango na Mulongwe une partie bamususu tozu bango na Lusenda ba e awa bamususu to beto bakisi bango bazalaki awa na Uvira yango esali lelo bato kama mibale tuku mibale na moko oyo bazozonga lelo na mboka na bango Burundi bazozonga pona nini bazozonga po baponi kozonga ezali volontaire ezali na makanisi na bango na kondima la bango bayaki bakima baza bakimi makambo mingi ezalai na Burundi lelo bamoni Burundi kimia ezali bandimi kozonga epa na bango alo biso pe tokosalisa bango tozongisa bango parce que ezali na kati oyo ya babengaka yango ba solution durable pe ezali eloko oyo mutu na mutu aponi kozonga mpona mbula oyo tozali nango ya 2022 kobanda ibandeli ya mbula titi koyo tosi tozongisi bato toko moko kama mibale tuku mitano na sambo donc esali lokola libota kama misatu tuku libwa na moko oyo tozongisi bango na Burundi soki tobakisi toya lelo nde komona motango na bango ekomata mingi
na msimu na province ya Sud Kivu kozali moza na ba refugee Burundi combien
bopona pona ba refugee Burundi na ekolo mobimba ba si ba mikolo yo kona kotala pe na ndenge toza kozonisa bango totikali na kumba Burundi koleka toko tukumine na moko nos 41 000 quelques. Kasi pona province oyo na biso ya Sud Kivu. Na Sud Kivu, mingi mingi na partie sud oyo tali territoire ya Uvira, Fizi, na moko moko oyo bazali na bamboka lokola Bukavu, Goma, ainsi de suite. Mais na kati ya Sud Kivu lelo tozali na na ba réfugiés koto tukumisato na libwa kama mine tukumotoba na moko lokola na ba français ba lobi 39,461 réfugiés na kati na province de Burundi ba Burundi ba réfugiés Burundi we
bazana na maka ya
oui na kati na bango ezali na ba oyo bazali na la ville ya Bukavu ba réfugiés bien bazali wana tozana ba mususu bazali awa na Uvira bazali pe na territoire ya Uvira soko ke na plaine ya Ruzizi bamboka lokola Stange, Luvungi, Katogota na plaine ezali la mingi oyo bazali mingi ezali na kaya Lusenda wana na territoire ya Fizi tozana ba mususu bazali na kaya Mulongwe na territoire ya Fizi kaka na kati ya bamboka lokola ba Baraka ba Misisi bona boye tozali pe na ba réfugiés Burundi.
Na pesio merci beaucoup.
Ah, merci na
Ezalaki Dominique Kaleko mukambi ya antenne ya Commission Nationale ya Bakima Bitumba kuyanula na mituna ya Vidaste Ngabo Ruto Uvira na Sud Kivu. Na ekolo Kongo Demokratike atako motango ya bopesi makila mumati Ruto 34% Mobumu Lekikino, 39% Mobumoye, programme national ya transfusion sanguine topelinaka ya mboka litalaka bopesi makila et lobi bosenga bozalina no mingi mpo na kosalisa bakoni ba SS ya malaria pe ba soda bazuka ki na bitumba lokola pe basi ba wuti kobota sango yango epesem lebiso na Nathalie Sekabuoro Ruto Kinshasa Tolanda.
Makambo mangu maloba makilobi loleki na libakuli ya mokolo mwa molongo mpo bopesi makila. Jean-Claude Mwambaka lala ye azali mopesi makila wuta mibu ebele mpenza. Banda a banda asi apesi sache tuku sambo na mibale ya makila na ba plaket mitano. Atali siete ezali likanisi malamu mpo na kubikisa ba ye bazana yango posa. Toyoka Jean-Claude Mwamba.
Kopesi makila eza malamu mingi. Eza pona ba aksidante, ba anemik, ba taba maladi, ba so bazo bonzo na ba seza.
Jean-Claude Mwambaba kisi kolobaete, le kanisili ya bopesi makila, li komira kiye entango amona kinde ko mwasi moko ya zemi na nkoko so. Nde, isala kiete, apesa makila maye. Banda mokolo wana akoma kopesa makila chaque 3 mois. Toyo kalisusu Jean-Claude Mwamba.
Nala kina ebo ndeyo kotala mutu, tala bimi na kuti mamana libanda zole, azoluka bane bakoche bako ebe kwa pesa makila. Toyo ina mamana peti na pesa makila. Depi wana pe na koma ananga donen.
Nangambo na ye, Jean-Marie Wayongwa, mokambi ya division administrative pen financière, oyo azali na mokumba ya kopesa sango ya programme national ya transfusion sanguine. Ata isi ete, mobu moleki, bato bapesa ki koleka nkoto kama mine ito 422,117 don bénévole. E la ki si ete, makamu makendi li boso, ata ko bato ebele bazali na ino, ko banga ko pesa makila, di kolo ya wa makani si bazalaka na yango mpe bongo na bongo. To yanda maloba ma Jean-Marie Bayongwa.
Koto longwe de 34% ne pase, to kumina 39%. Il y a maquillé d'aller pour votre abandonner à Vanagros de ça. Tout ce qui est amélioration d'aller à partir d'appui au gouvernement, le coup la peste qui va matériel. Il y a sensibilisation, il y a mobilisation à donner bénévole de sang. Et ça, c'est que le résultat est nickel. Difficulté, on a vu que chaque fois, il faut tout s'adapter à la pression démographique. Parce que chaque fois que la population va aller au Bakama, besoin de maquiller et aller au Bakama. Entre temps, pour mobiliser le bateau, difficulté, nous sommes allés dans la population en Moro. Bah, trois ans, on a besoin de maquiller, mais l'équipe est complète sans maquiller. Bah, d'un jour, on fait sa maquillage. Si on a fait sa maquillage, bah, on va faire la zone à Nyama. Si on a fait sa maquillage, bah, on va faire
tamu susu na kuboda susu te tamu susu kimobel langa estili umoni. Il y a beaucoup trop de préjugés autour du don de sang. Des seigneurs peuvent communiquer dans les bénévoles pour conjuguer les préjugés.
Vice ministre Yamaima Talibo Kolongono a pèsi omokolo mwalobi bamasini bisaleli pote batunyo soba zomakile malamu na nkombo ya mbula matadi. Tulanda vice ministre ya Bokolongono Véronique Kilumbankulu.
Il fallait toya kupesa ba pareil wana to pesa pe na ba entrant oya tokosale la yango pote batunyo soba zwa makila sécurisé bien testé et makila ya qualité. To pesi pe ba équipement pote batuba kende koyebsa ba ndeko na biso ba congolais na ba congolaise ba ya po ba pesa ka makila na bango sans kofutama pote basunga bao baza na pasi bao baza na mbongo ya kosomba makila te
esengeli koyeba ete ba pesi makila basengi bongo na mbula matari kosala na ntina ete bisika bango bakendaka na mapitalo misusu basombaka makila te pamba te bango mpe bapesaka yango ya ofele. Nathalie Sekabuoro Simu Rabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Africa Mzuri Festival édition yango ya mibale eko salima na Kinshasa utu le 17 juin kino le 2 juillet. Pona kulobela yango na le kole na biso ya lelo to bengaki mama Sonia Kabanda Maliza oyazali mobandisi na yango to kutuna imwa mituna alimbola biso po itali likambo yango matondo mingi po oyaki ko yanula na mituna na biso toyo kabongo biyano mama Sonia Kabanda Maliza apesi biso.
Kombo na Sonia Kabanda Maliza na zamo na Congo. Oyo ndenge olobi ezali deuxième édition ndenge tozo sala a na Kinshasa. La banda qui première édition ici à Nazo Vanda, ça fait maintenant 3 ans. Depuis 2019, Nazo Vanda na Addis Abeba. Ndakisa ya festival où ezabo sangisi batu. Ezabo sangisi batu nzinga nzinga na ba région nyoso ya Afrique, ba 5 régions nyoso ya Afrique, ko banda na nord, sud, est, ouest, pena centre. Ba pays normalement tozala ka 54. Mais le festival Oyo Tokoki Kosangisa 18 pays Oyo Ezoyana Afrique Awa na centre de l'Afrique pe na cœur de l'Afrique c'est-à-dire na RDC na Kinshasa ya Torondé et toujours ça la festival Nabiso. Festival Nabiso eza pour la fierté à culture Nabiso. Eza fierté ya eloko Oyo ezo appartenir na Nabiso moko héritage Oyo bakoko batike la biso. Hein? Ba beauté oyotoza nango ba peinture talent oyotoza nango ya mabina talent culinaire oyotoza nango histoire na biso oyotokoyi kobosa na te banda ba kokoti lelo yango la tozo memasko pe aninga balakisa biso ya bango biso pe tozo lakisa bango ya biso ya touro biso penza ndesko tozo tombo la bendele ya Congo mpona tolakisa bango ekolo na biso kitoko pe kote na biso ya kitoko ya Congo yango na festival Afrika Nzuri ezali bosangisi mayele pe bosangisi héritage oyo bakoko batikela biso oyo babengi culture.
Mama Sonia Kabanda Maliza matondo mingi. Festival Yangolobi, Festival Africa Missouri Festival, et Salama, Wapi Penza, Pe Mikoloboni, Limbo la Bissonan.
Kwa kubomba festival munene nano esale mate na Kinshasa. Festival eko zwa poso misato, eko banda le 17 juin, ti le 2 juillet. Ba weekend nyo so wana misato, yango nde toko sala festival. Toko banda yango, na Gombe na Pullman, nde to bandi, dos. Célébrer Afrique du Nord. Tokei na salle le 19 oza côté à cercle à Kinshasa, de to fêter Afrique du Sud. Tozo misus na Pullman mena chapiteau ya Touroyo, to fêter Afrique de l'Est. Après tokei na Halle de la Gombe, na Institut français, de place kuna to célébrer Afrique de l'Ouest. A mokolo ya jeudi, mokolo ya 30 juin, oza spécial, eza katate ke to célébrer Afrique centrale. Mais tu célébrer paix indépendance si yambo kanabiso et kozala na jardin à Romeo Golf. Après wana to leki na conférence moko tozo sala pour na encourager ba jeunes leaders, pour na encourager ba comme ba leaders, pour na encourager ba étudiants na biso ba sale la ba talent na bango moko africain o bazana ngoponga ina nzima ka Nzambe a pesa biso quand même ba cadeau ya ba talent o tozana ngo to bosa na kango to linga ka ko ke libanda mboka to bosa na ke biso moko tozana bolamu moko oyo to koko sala ke to ngengisa Afrika na biso moko nde yango na tozali na conférence wana to bengisi ba justement de 5 parties d'Afrique oyo bakoki kotea biso ba jeune o bakoki kotea batu nyonso oyo bazana besoin d'encouragement. Ensuite aussi ici na soirée de gala le 2 juillet na musée national nde kuna siko to memi ba modèle na biso to memi ba mannequin na biso to memi ba tailleur na biso ba latisa talent na bango na défilé de mode et loko eza spécial na mokolo oyo na ba 7 différents événements au Nautico et Sabino toko ba exposant bazali ba exposant c'est-à-dire toza na ba na bengango nini toza na ba stand pona batu nyonso oyo bazola kisa ba talent na bango ba peinture biloko oyo batu bazola kisa ba talent na bango ba peinture ba artisan biloko nyonso ba ya artisan ya artisanat oyo africain azo sale na loboko na ye oyo nyonso azo bimisa na nature ya ya kati ya Afrika nde yango wana ba exposition ba vente na ba exposition e ko sale ma mikolo nyonso wana
ba exposition tope ko botandi ya biloko ba batu basala kana maboko e kozala me kasi egosuka ka wana na okaki lokolo bi makambo ya etali kikuku tope bolambi yebisa biso mwa bokuse e kozala ndenge nini
na kati ya kikuku pe bolambi wana ndenge olobi ndeko na ngai na kikuku tokoki kozanga te na ba plan nyonso oyo tozali nango na Afrika na ba mboka nyonso ekolakisa bolambi na bango talon na bango ndenge kozalela na Afrique du Nord ndenge balambaka ba couscous ba tajine na biloko na bango ndenge na sud balambaka viande pilée ndenge baliaka air moko viande séché tokolia bongo na Afrique de l'Est balambaka injera balamba kadoro watch oye lakisi soso moko balamba kana pilipili na sauce tomate toki na Afrique de l'Ouest oye tokolia acheke tokolia mbisi batumba poisson braisé nenge bango balia katokolia kejenu tokolia biloko wana nyonso soki tozongi siko na Afrique centrale epa na biso tokolia fufu tokolia madesu tokolia pondu biloko nyonso ya mboka na biso fumbwa wana biloko nyonso oyo biso bana ya Congo tokolakisa ba région nyonso wana ndenge biso liaka na conférence de presse wana toko solo la mingi mingi toko partager mingi d'expérience na biso na soirée de gala sikoyo ndeto lambi biloko nyonso ya ba région nyonso ndenge to sangana ki banda ne bandeli donc toko lakisa penza oyo kikuku talent na biso ndenge to lambara kitoko merci
kasi batu mingi ba kanisaka soki ba komikolo wa makambo itali culture na Congo ba mona kande mindule bongo yango bobosani
tobosani mindule te toza na mindule na bamboka nyonso na Afrique du Nord toza na Soul King na Afrique du Sud toza na Zahara na Afrique de l'Est toza na Rayvanny ya Tanzanie na Afrique de l'Ouest toza na Mewei ya Afrique ya Côte d'Ivoire na Afrique centrale toza na Charlotte Dipanda ya Cameroun pe lokwa Kanza ya mboka na biso moko RDC et na conférence toza na ba groupe moko ya sakata ba kobine na biso mabina ya mboka na bango pe na pendant ba soirée wana msusu toza na groupe de danse ya ba jeune ya mboka na biso lokola Jenny Bosenge aza congolaise avandaka na Belgique toza pe na msusu baza a groupe moko ba bengi bango Flawless bango ba kobina na lolenge ya Afrique du Sud Afrique de l'Ouest na Afrique centrale donc ba kolakisa bango ke ba danse na bango biso pe tokoki kobina ngo ndenge na yisaki yo eza bosangisi penza ya mayele nyonso pe ya culture mpona kolakisa ke toza bomoko na soirée de gala wana pe toza na bambonda na biso babengi ntango mbonda bakobeta bambonda na ndenge na biso ya ya Congo bakolakisa ngo bapaya pe toza na Yusundur Yusundur aza panafricaniste monene yene mtako ya koclôture festival oyo yango wana bien sûr ke toza na musique pe eza na kati
festival yango toloba ezali kosalama na lisungi ya nani bozwi misolo wapi bongo tolo bambula matari ya pisi bino maboko to nini pe bino boko zwa nini na simana yango
Festival Tolingi est comme le moment qu'on monnaie parce que au début ils a société monnaie auto créa qui banda mbula o elekaki. Et sa société Moko Oyo, ils ont promouvoir non seulement culture, mais sa société Oyo, ils ont tient en valeur, valeur nyonso ya ba jeune talent. Et sa société Oyo, ils ont tient en valeur, jeune talent nyonso ya Afrika Mobimba.
Matondo mingi mama Sonia Kabanda malizo alobeli biso édition ya mibale ya festival Afrika Mzuri. Sango na biso ya lele suki awa tulubaki sango ya mutu ezali bituluku na bato bakitaki o balabala Goma pona kotelemela bitumba ba M23 pe lisungi ya bayi Rwanda na bitumba eye. Tupesi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean bayi basungaki biso na nzela ya Masini. Tukutana lisusu na 20h30 na Kinshasa pe na 21h30 na mondeli ya ekolo Congo Democratic tobosa na teba réseaux sociaux na biso. Izalaki wabino Edi Isango.